Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imeanza tena kusikiliza kesi ya naibu rais wa Kenya William Ruto baada ya kumruhusu arudi nyumbani kwa muda kufuatia shambulizi la wanamgambo wa Al-Shabaab lililosababisha vifo kwenye jengo la maduka ya kifahari la Westgate mjini Nairobi. Ruto alirudi tena katika mahakama ya The Hague leo kwa mashtaka juu ya uhalifu dhidi ya binadamu. Kesi yake ilianza mwezi uliopita kwa waendesha mashtaka kumshutumu Ruto kupanga ghasia za kikabila baada ya uchaguzi mkuu wa urais nchini Kenya uliokuwa na utata mwaka 2007. Wote washtakiwa Ruto na mwandishi wa habari Joshua Sang wanakana mashtaka. Pia leo mahakama hiyo ilitoa waranti ya kukamatwa kwa raia mmoja wa Kenya aliyeshutumiwa kwa kujaribu kuwahonga mashahidi waliohusika katika kesi za ICC kuhusiana na maafisa wa Kenya. Waendesha mashtaka wanasema Walter Osapiri Barasa alipendekeza kuwalipa mashahidi ili wasitoe ushahidi katika kesi hiyo na kwamba kukamatwa kwake ni muhimu ili kuhakikisha hakwamishi kuendelea kwa kesi hiyo. Kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kumemlazimisha Rais Barack Obama kuahirisha ziara yake ijayo kuelekea bara la Asia. Katika siku ya pili ya kufungwa kwa huduma za serikali hapa nchini Marekani, White House ilisema Bwana Obama anasitisha ziara zake zilizopangwa kuelekea Malaysia na Ufilipino. Lakini mwandishi wa VOA huko White House anasema rais bado anapanga kufanya ziara yake katika vituo viwili huko Indonesia na Brunei ili kuhudhuria mikutano ya APEC na Asia Mashariki. Kufungwa kwa huduma za serikali kuu hapa Marekani kulianza rasmi jana baada ya bunge kushindwa kufikia tarehe ya mwisho ya kuongeza fedha za matumizi katika programu za serikali kuu. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Catherine Ashton yupo nchini Misri kujaribu kusaidia kujenga upya mahusiano kati ya serikali ya muda nchini humo na kundi la Muslim Brotherhood. Ashton alikutana leo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Nabil Fahmy na alitarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi kadhaa akiwemo rais wa Misri na waziri mkuu pamoja na maofisa wa Brotherhood pamoja na viongozi wa kidini. Bi Ashton pia atakutana na mkuu wa jeshi Jenerali Abdul Fattah al-Sisi wakati wa ziara yake ya siku mbili inayolenga mashauriano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wataalam wa kimataifa huko mjini Damascus wameanza kazi zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa juu ya kuangalia namna ya kuharibu silaha za kemikali nchini Syria. Wataalam kutoka taasisi ya kudhibiti silaha za kemikali OPCW yenye makao yake Uholanzi wakiwa kwenye magari kadhaa ya Umoja wa Mataifa walifika leo kwa ufanyaji kazi wao wa kwanza tangu wawasili nchini humo. Hakukuwa na matamshi ya haraka ni wapi walielekea. Timu hii ya kimataifa inajumuisha wataalamu 19 wa OPCW na wafanyakazi 14 wa Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Russia wamefungua rasmi mashtaka dhidi ya wanaharakati 13 wa kundi la Greenpeace na mpiga picha mmoja wa kujitegemea kwa uharamia baada ya kukamatwa wakati wa maandamano dhidi ya uchimbaji wa mafuta katika eneo la Arctic. Watu hao waliofunguliwa mashtaka leo wanatoka nchi ya Russia, Finland, Brazil, Uingereza, Uholanzi, Ukraine, Poland, Argentina na Sweden. Mashtaka ya uharamia huko Russia yanaweza kumsababishia mtu kifungo cha hadi miaka 15 jela. Wanaharakati 14 ni kati ya wanaharakati 30 wa Greenpeace waliokamatwa Septemba 18 katika eneo la uchimbaji la Arctic huko Russia na walishikiliwa katika mji mmoja baada ya kujaribu kupima eneo la uchimbaji mafuta lililomilikiwa na kampuni ya mafuta ya Gazprom inayomilikiwa na serikali ya Russia. Mwanaharakati maarufu wa Vietnam amehukumiwa kifungo cha miezi 30 jela kwa mashtaka ya kukiuka kodi ambapo wakosoaji wanasema ana ushawishi wa kisiasa. Le Quick pia alitozwa faini ya kiasi cha dola 1060 katika kesi iliyoendeshwa kwa nusu siku chini ya usalama mkali hii leo kwenye mahakama ya Hanoi People's. Kabla ya hukumu, polisi waliweka ulinzi mkali kuzunguka mahakama ili kuwazuia wafuasi wa Queen kufikia eneo hilo. Mapambano madogo madogo yaliripotiwa. Marekani na Korea Kusini zimetia saini mkataba uliomaanisha kutoa tofauti kubwa dhidi ya silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Chuck Ego na kiongozi mwenzake wa Korea Kusini Kim Kwang-jin walitia saini mkataba huo leo huko Seoul wakati wa mazungumzo ya kila mwaka juu ya usalama. Ego alisema mpango unaelezea wasiwasi wa nchi hizo juu ya programu za makombora na programu za nyuklia za kaskazini na shughuli zake za utengenezaji silaha za kemikali. Na Marekani inalaani mashambulizi mapya mauaji dhidi ya Waislamu wachache huko magharibi mwa Burma na inawasihi maafisa kufanya jitihada zaidi kushughulikia mvutano wa muda mrefu wa mauaji ya kikabila huko. Taarifa leo ya ubalozi wa Marekani huko Rangoon ilifuatia ghasia za siku kadhaa ambazo zimeua Waislamu wasiopungua watano akiwemo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 94 katika jimbo la Rakhine. Wakazi wanasema makundi yenye silaha ya Wabuda wakiwa na fimbo na visu walishambulia katika mji wa Thandwe mwanzoni mwa wiki hii na kuchoma nyumba pamoja na kumshambulia maeneo yanayomilikiwa na Waislamu.